Ijoolleen Oromoo Ameerikaa kaabaatii fi Awurooppaa jiraatan naannoo isaanii qal'ama Wallagga uummata dambiidoollotti baqate dhiyeessaa fi dhiyeettii achi jiranillee gargaaruu fi birra miliyoon tokko dhiyaatu walitti guurradhan horii hanaan boqqoolloo zayitii fi mi'a qulqullinaa akka akka ittiin bitan Tujubeen Namda dubbisa.
Godinni qal'ama Wallaggaa erga waggoota dhiyootee as godinaalee dhiyaa Wallaggaa sababa nageenyaan kan ka'e uummati rakkoo hamaaf saaxilamee jiru keessaati. Yeroo ammaa sababa nageenyaaf rakkoolee fafakkaataniin kan ka'e uummanni hedduun aanaalee godina qeellam Wallaggaa jiran irraa gara dambiidoollootti dhiyeessanii jiru. Kanneen magaalattii keessa jiran namoota harka qalleeyyii dabalatee walumaa gala godinicha keessaa uummata 1,900 heddummaatutu gargaarsa eeggataa jira. Lammiin lammii fa'aa dhaqqabu jechuudhaan maallaqi walitti qabamellee gamas dhaqqabeera. Kanneen gargaarsi argame namoota barbaachisuuf akka dhaqqabu qindeessan keessaa tokko pirezidaantii yuunivarsiitii dambiidoolloo Dr. Lataa Tasfaayeeti. Gargaarsa kana eenyu akka gumaachi eenyuuf akka oolus nuuf ibsaniiru.
Gargaarsi kun kan kennamu yookaan immoo dhimmi taargeetii godhatee qophaa'ee fi namoota beela'anii jiran dhukkuba kanaanis wal qabatee rakkoo nageenyaatiinis wal qabatee aanolee garaagaraarraa gara magaalaa dambiidoollootti dhufaniif akkasumas walumaa gala godinicha keessaniifidha jechuudha gargaarsi kun kan walitti qabamaa jiru. Gargaarsa kanas walitti qabu namoota jaallattootaaf dhalattoota godina qeellam Wallaggaa keessa bahanii biyya hambaa jiran gargaarsi kun achirraa kan argamedha jechuudha. Gargaarsa argame kun immoo midhaan nyaataaf zayitas dabalatee wantoota saanitarii yookaan qulqullinaaf fayyadan walumaa gala bituudhaan gargaarsa kana gara sanatti qindeessinee dabarsuuf ofii xumurree jira jechuudha. Qindoomina kana keessatti immoo bulchiinsi godinichaa akkasumas kantiibota magaalaallee qindoominaan gargaarsa kana walitti qabamaa ture jechuudha. Kana qindeessinee guyyaa kibxata dhuuf dabarsinee namoota barbaadaman kanaaf ittiin ga'uuf qophii xumurree jira jechuudha.
Lakkoobsi namoota deeggarsa fedhan kanneen naannoo dambiidoolloo jiranii hagam akka ta'eef gargaarsa hammamii akka ergamellee Dr. Lataa gaafadheen ture.
Egaan tilmaamaan namoota kun yeroo darbe kan daataa harka keenya jiru hawaasummaa irraa arganneen walumaa gala namoota gara 1,900 siqan ta'uu danda'u akka godinichaatti yoo ilaalle haa ta'uuti garuu gargaarsa kana gulantaa 1-2 jennee kennuudhaaf qophiirra jiru waan ta'eef inni kun marsaa isa duraati jechuudha. Marsaan jalqabaa kun dambiidoolloo keessa kan jiraniifidha jechuudha. Yeroo dambiidoolloo keessa kan jiran jennummoo namoota dambiidoolloo yookaan immoo magaalaa kana keessa jiran qofa otoo hin ta'an kan Nuugii, Amfilloo akkasumas Ashii irraa dhufan dabalatee magaalota garaagaraarraa rakkoo garaatiin baqatanii gara magaalaa dambiidoolloo kan dhufan akkasumas dhukkuba kanaan hojii dhabanii haadholii maatii guddisuu dadhaban akkasumas rakkattoota baay'ee riskii guddaa keessa jiranidhaaf jechuudha. Kunis tilmaamaan 1,300 tilmaamamaa jechuudha.
Dr. Lataan gargaarsa kana bulchiinsi magaalaaf kan godinaa quba qabaachuu tuqanii Finfinneedhaa qabee kanneen afooshaa dhalattootaaf jaallattoota qeellan ta'an keessa jiran waliin ta'uudhaan gargaarsi kun bakka yaadame akka inni dhaqqabu irratti hojjetameera jedhanii dhumarrattis dhalattoota qeellam Wallaggaa biyyoota hambaa irraa deeggarsa kana ergan galateeffachuudhaan gara fuula duraattis lammiif birmachuun kun akka itti fufu waamicha dabarsaniiru. Namoonni rakkoof saaxilaman kun eessa eessarraa gara magaalaa dambiidoolloo akka dhufaniif sababaan gamasitti dhiyeessuu maaliif akka ta'e kantiibaa magaalaa dambiidoolloo obbo Iyyaasuu Qana'aa gaafadheera.
Magaalaan dambiidoolloo teessoo godinaati. Haa ta'u iyyuu malee magaalaa dambiidoolloo keessa aanolee adda addaa irraa dhufaniiti kan isaanii magaalaa dambiidoolloo keessa jiraatanii. Isaaniin immoo deeggarsa barbaadamu warqa qalleeyyiin bal'inaanis makka magaalaa keenyaatti hin jiru. Keessattuu dhibee COVID-19 wajjin wal qabatee harka qalleessaa gargaaruu irratti akka magaalaa keenyaatti hojii irratti hojjetamaa jira. Kan magaalaa keenya keessa qubattoota jedhamanii qubatanii jiran fiigdaan adda ba'anii kan jiran hin jiran garuu akka magaalaa keenyaatti iddoo adda addaa irraa gara magaalaatti kan dhufanii galan hin mul'atu. Rakkoo nageenyaatti wajjiniin wal qabatee baadiyaa keessa baqatanii gara magaalaatti mana kireeffatanii kan galan hin jiru. Isaan qofa osoo hin taane namoonni nuti rakkoo qaban mataan isaaniiyyuu magaalaa keessa dhokachuudhaaf yerootti gara magaalaa dhufanis hin jira.
Rakkoo yeroo
jennu rakkoo nageenyaa jechaadha. Amma yeroo ammaa kana ripheelolaanii bosona keessatti ta'ee raawwatee baadiyyaa keessatti deddeebi'uudhaan uummatarraa rakkoo bal'aa kan ga'aa jiran jiru. Isaaniin baqachuudhaan dhaabni mootummaa yeroo gadi ba'ee tarkaanfiidhaa fi itti adeemu yeroo isaan itti uummati sodaarraa kan ka'e gara magaalaatti kan dhufan jiru jechaadha.
Kanneen rakkoof saaxilaman kana deeggaruuf gargaarsi biyya alaarraa magaalaa keessan dhaqqabullee quba qabaachuu keessan dhageenye jirra obbo Iyyaasuu.
Eeyyee kana addatti kan qopheessee deeggarsa kana nuugaa jiran jaallattootaa fi dhalattoota godina Qellee Wallaggaa biyya hambaa jiraataa jiranii achi ta'anii birrii walitti qabanii raawwatanii ittiin nuugaa jedhanii hara namaatiin nuugaa jiraniin galfata isaan nutti kennanii ittiin ga'uuf bifa kanaan jechaadha kan irratti hojjetaa jirru gama isaaniitiin nu qaqqabeen jechuudha gargaarsi inni kun.
Dhumarratti ergaan qabdan yoo jiraate.
Dhumarratti ergaan qabu kanan naamu tokkoffaa jaallattoota godina Qellee Wallaggaa fi dhalattoota godina keenyaa biyya hambaas jiranii biyya keessaas jiranii harka qalleeyyii akka godina keenyaatti jiran gargaaruu irratti namni hundi dirqama lammaasaa hojiin kun hojii tola ooltummaati. Kaffaltiin qabu tolanuuf oolu sababa ta'eef waan nu godhaniif galateeffacha ammallee deeggarsa barbaachisuun akka nu bukkee dhaabbatanii maqaa bulchiinsa magaalaa Dambiidolloo gaafachuun barbaada.
Biyya hambaa keessaa deeggarsi kun walitti qabamee hatattamaan uummata rakkoof saaxilame kana dhaqqabuuf waamicha gochuun qindeessitoota deeggarsa kana walitti qaban keessaa tokko ka ta'an obbo Dabalaa Miijanaa as Yuunaayitid Isteetsi Kolombos Ohaayoo irraa gargaarsa kana walitti qabuuf maaltu isin kakaase jechuun gaaffin dhiyeesseef akkas jechuun deebisan.
Kaka'umsisaa yeroo gabaabaa duraan yaadattu yoo ta'e namoonni naannoo Qellem Wallagaa keessa jiraatanii odeeffannoo irraa adda ba'anii turanii intarneetii fi silkiin naannoo sanaa hin hojjetu ture. Yeroo sana keessa dhalattoonni Qellem Wallagaa kana keessaa ba'an maal gochuu nurra jiraa? Odeeffannoo waa'ee dhukkuba hamaa biyya keessa deemaa jiru dhufee jiru kana uummata keenya bira akkamiin qaqqabsiisuu dandeenyaa jennee hiriyootumti walitti dhiyoon mari'achuu jalqabanii ijoolleen EOP irraas akkuma kana itti fufne akkasittiinitu jalqaba mana kitaabee yookaan feesbuuk giruupii uumne achirratti aweernesii wal ilaanne uummata keenya kana odeeffannoo qaqqabsiisuufis ta'e waan biraa bukkee darbine gargaaruu fi yoo qarshii walitti qabu eegalle wayyaa kan jedhuun qarshii walitti funaanu eegalle ergasii gaafa caamsaa keessa aprilii gara 18 walgahii guddaatu waamame. Walgahiin kun keedaa kan jedhamu dhaabbata miti mootummaa yookaan non profit organization waa'ee dhimma Qellem kana ilaalchisee barumsa irratti fokasii kan godhee hojjetu Minnesotaa irraati walgahii waame. Namoonni Qellem Wallaggaatti dhalatan 200 ol irratti argamanii achirraa kaanee komitee dhaabbanne. Komiteen kun egaa qarshii walitti qabee dhimma koovidii kana ilaalchisee uummata keenya qaqqabuudhaa fi karoora baafatee ture jechuudha.
Gargaarsa hagamii walitti qabdanii hamma ammaatti?
Qarshiin kun egaa karaa adda addaa walitti qabame akkuma nuyi jenne namoota dhuunfaatiin eegalameetu booda keessa gaafa walgahii godhanne caamsaa akkuma sila jedhe keedaa nu waame booda keedaa weebsaayitii ijaarrate qaba www.kedag.org achirrattitu qarshii walitti funaanu eegalle jechuudha. Qarshiin duraan dhuunfaadhaan duratti ala biratti illee gara 7,500 walitti qabeen ture namoonni dhuunfaan akkasuma walitti qaqqabaa turani haa ta'u ga walumaa galatti qarshii gara dolaara 35,000 walitti qabne dhalattootuma Qellem Wallaggaa irraa jechuudha. Kana keessaati harka 80 irratti waliigallee harka qalleeyyii namoota ta'an minaadhumti muraasi nama rakkataniiru jedhaman isaaniin iskiriinii godhamanii warra ba'anii isaaniif qaqqabuuf murteessinee biyyatti afoosha dhalattootaaf jaallattoota Qellem Wallaggaa kan jedhu isaanii hojii wal agarreetu waliin dubbannee komitee dhaabbanneetti adeemaa turre waan ta'eef namootni achi keessaa ba'an eenyufaatu rakkatee jira kan jedhuu fi Dambiidolloo Yuunivarsiitiin waliin haasofne magaalaa keessaa namoota gurguddaa paastoroota abbootii amantaa itti gaafatamoota afoosha gurguddaa magaalaa sana keessa jiranii irra ka walitti qabame komitee ijaarame. Komiteen suni hojiinsaa namoota harka qalleeyyiidha jedhaman kana ganda isaanii keessatti naannoo isaanii keessatti nama hundumaa waan beekaniif akka filanii qopheessu yookaan iskiriinii godhanii qopheessuuf isaan gargaara ture. Akka kanattiin amma danda'ame akka bira dhaabbannu ta'e taasisuuf akkanaan itti as geenye jechuudha.
Keessummoota koomara ibsa naa kennaniif hedduu galatoomsachaa kanarraa kanumaan xumura an tuujubee horaati.